să vă conchis lucrurile în băncile, deși vă e greu vouă. Chiar m-am urmărtat de oră de cuvânt de la Evanghelia de la Matei. Am gândit pentru că sfârșim Evanghelia de la Matei, nici nu știu pe câți ani. Poate că o să-și aduc aminte cineva și o să... Nu știu, după câți ani. Și cred că lumea asta se sfârșește. Noi am sfârșit-o ca verset după verset, dar am mai abordat anumite teme din Evanghelia de la Matei. Și mă gândesc să începem cu Evanghelia de la Marcu. Și dacă ajută Dumnezeu și mă ține viață, să terminăm cu Evanghelia de la Ioan. Dar asta ar însemna foarte mulți ani pentru... Și foarte mulți ani dat de Dumnezeu. Și nu știu dacă se poate asta. Dar m-aș cura să se întâmplă acest lucru. Și atunci continuăm cu Evanghelia la Marcu din octombrie, de la începutul anului universitar. Până atunci o să mai abordăm duminica anumite teme din Evanghelia de la Matei. Și acum m-am gândit să ne oprim la versetul, la capitolul 26, versetul 49, atunci când Iuda, e un verset foarte puțin... studiat. Eu cel puțin am găsit aproape deloc la Sfinții Părinți atunci când Iuda vine la Mântuitorul până cu acea ceată de soldați de la templu și oastea de strânsură, cam 1000 de oameni, vine să-l prindă în grădina Ghețimanii, avându-l pe Iuda în frunte. S-a vorbit foarte mult de sărutul lui Iuda, că era semnul de, prin care el trebuia să arate mulțimii că El este. De ce era nevoie de un semn? Era nevoie de un semn pentru că vă dați seama ce sunete, ce strigăte, ce fiecare strigat din toate părțile și probabil că un strigăt al lui sau o vorbă ca acelaia sau acelaia nu ar fi fost auzit bine. Trebuia un gest foarte clar în vederea sutelor de oameni care erau în prim plan. Un gest foarte clar. De aceea credem că acest sărut al lui Iuda a fost demonstrativ, foarte vizibil, foarte vizibil. Nu a fost așa ceva, o apropiere scurtă de Mântuitorul. Și ce a fost foarte vizibil, deci s-a oprit toată mulțimea și văzut tuturor, El s-a dus și l-a sărutat pe Hristos. Și despre acest sărut se vorbește mult, mult. Deci că prin sărut a vândut Iuda pe Hristos, că sărutul e semnul iubirii dintre oameni și era semnul salutului de plin a rudenilor, a apropiaților și a prietenilor și El a făcut din acest salut această salutare de cinste și de dragoste dintre oameni, a făcut să l-a transformat în vânzarea desăvârșită, totală a lui Dumnezeu de către om. Și despre asta s-a vorbit mult. Dar nu s-a vorbit despre ce a zis Iuda când a ajuns acolo. Nu s-a vorbit despre cuvântul Bucură-te, Învățătorule. Bucură-te, Învățătorule. Capitolul 26, versetul 46. Despre asta nu s-a vorbit. Și foarte interesant. Sunt foarte puțini părinți care vorbesc foarte pe scurt despre acest Bucură-te, Învățătorule. Unii dintre în traducerile moderne locuiesc Bucură-te. Ei spun că se pare că acest Bucură-te, Învățătorul era o formă de salutare, nu Învățătorul, Bucură-te, e o formă de salutare care era destul de obișnuită în vechime, într-un anumit mediu, zona aramaică, zona palestiniană. Eu am cunoscut oameni care și acum zic unii alții, bucurie, 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 pace. Deci e ceva, știți că și acum salută cu pace mahomedanii și zona musulmană. Salam, salam. Nu-i salam Florin Salam sau salam de-al nostru de care mâncăm, ci este salam, pace. Și este salute. Cum noi ne salutăm servus, adică sunt servul tău, noi nu mai știm înțelesul. Nu mai știm că asta înseamnă că sunt servul tău, adică atâta cinste am față de tine că sunt servul tău și dacă te pot ajuta cu ceva. E ca și mai spune, bine te-am văzut, omule, primul meu gând este să te ajut pe tine. Dacă ai vreo nevoie ceva, eu sunt la dispoziția ta. Nici poveste. Noi zicem servus așa, ca și mai zice, servus și lasă-mă în pace, că am trebuit. Unii zic că acest salut al lui Iuda era de fapt o formulă obișnuită la iudei. Deși nu mai apare niciunde. Deci aceștia sunt o serie de mai ales teologi și protestanți care zic că era un salut obișnuit la iudei, un salut între prieteni, bucură-te. Deși după aceea studiindu-se anumite manuscrise în aramaică, texte, Scriptura în sine nu s-au găsit prea multe dovezi că ar fi fost așa. Și iar ceilalți părinți, părinții adevărați ai Bisericii Ortodoxe sau din primul mileniu, n-au prea vorbit despre acest bucură-te învățătorule, ci doar au zis că Iuda a rostit un salut de batjocură adresa lui Hristos, adică bucură-te pentru ce? Că am venit să te prind cu armata. Bucură-te pentru ce? Că am venit să... Nu prea s-a vorbit deloc despre de ce s-a zis bucură-te învățătorul. Dar eu am fost foarte... M-am gândit mult timp la acest bucură-te învățătorule. Ce s-a mai spus și au observat toți părinții este că învățătorule, doar el zicea Mântuitorului, îi ziceau fariseii, cărturarii, nu îi ziceau ucenicii. Ucenicii spuneau Doamne, spuneau Domn, Stăpân, Kyrie, care, adică, îl recunoșteau ca Fiul lui Dumnezeu, îl recunoșteau ca aveau altă, și cum zice Mântuitorul, dar eu care vă sunt Domn și Stăpân, bine ziceți că sunt, adică, chiar așa și ei credeau asta, uite, v-am spălat picioarele. Iar dacă eu, care vă sunt Domn, vă scot eu picioarele și voi să spălați picioarele altora, deci ei îi ziceau Doamne, îi ziceau, aveau alte formule, îl recunoșteau ca fiul al lui David, îl recunoșteau ca fiul, ca Mesia, ca alesul lui Dumnezeu, îl recunoșteau ca cel care trebuia să vină, îl recunoșteau ca Fiul lui Dumnezeu, până la urmă, și ca Dumnezeu, într-o anumită măsură. Uneori, periclitatea această măsură, se tulburau și ei, se înspăimântau. Nu știau ce să mai creadă când îl vedeau răstignit, când îl vedeau bătut. Deci a fost o tulburare pentru ei, dar în principiu ei au crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Iuda nu. Știți, există în latină și de taină sunt multe cuvinte ale apostolilor. Și apostolul zic, Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Doamne! Care unii dintre părinți spuneau că este echivalentul lui Elohim. Doamne! Și Dumnezeu e echivalentul lui Adonai. Deci numele lui Dumnezeu. Doamne! Îi zic așa. Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl și ne este de ajuns. Sau zice Petru, Doamne, cine te va vinde? Sau zic apostol, cine te va vinde? Doamne, cine te va vinde? Oare nu sunt eu? Oare nu este celălalt? Dar Iuda nu zice așa. Iuda când fiecare zice, poate eu, Iuda zice, învățătorule, nu cumva sunt eu, învățătorule. El nu mai zice. El avea deja o părere proastă despre Mântuitor. Deja îl declasase pe Mântuitor. Nu era fiul David, Mesia, nu era... Era un profet. Era un învățător deosebit. Știți, foarte mult se aseamănă tipul acesta de gândire a lui Iuda cu ce gândesc acum mulți dintre creștini. Era un om deosebit, un om excepțional, un ales, un inițiat. Era un inspirat dumnezeesc. Era un învățător special, excepțional, un rabbi. Și îl băgăm între ceilalți, Socrate, Iisus, Buddha, mai pune mâna acolo cu tătă. Ei, ceva de ce nu ăsta gândea de fapt Iuda. Iuda nu mai gândea că este Iisus Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce mărturisiseră atunci când Mântuitorul a zis, cine ziceți voi că sunt eu? Și toți, și Petru a zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Și toți au zis la fel acolo. Noi uităm să vedem că acolo în verset se spune și toți au zis la fel. Adică toți au zis, da! Nu era o chestie că toți stăceau și se uitau așa dubios la Petru și nu. Petru a zis mai repede că era mai băgăcios și a îndrăznit. Și a zis mai repede, dar toți credeau la fel. Sau când el a venit ca o nălucă pe mare și ei au strigat de frică și el a zis, nu vă temeți, eu sunt, n-o prostit numele lui Dumnezeu, adică eu sunt cel ce sunt. Nu era voie să zici, nu vă temeți, eu sunt. Și după aceea Petru a mers pe mare și vă dați seama ce minuni cutremurătoare pe valuri acelea spumate, el mergea pur și simplu, până că s-a uitat în jur și a început să-i fie teamă și a început să se scufunde, dar a mers, metri buni, adică nu, și apostolul au văzut, adică nu era o chestie. Și după ce Mântuitorul l-a dus pe Petru înapoi în corabie și s-au suit amândoi, s-au trezit dintr-o dată la marginea mării. Și marea s-a liniștit, vântul a încetat și s-a trezit la marginea mării, la pe cealaltă țară, unde tot se străduise răi toată noaptea să meargă și erau tot la mijlocul mării. Și se zice acolo, și toți au căzut cu fața la pământ, zicea, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică toți au recunoscut asta. Și astea numai două dăți. Deci ei credeau că este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Ah, că au fost momente de tulburare, că n-au înțeles anumite momente, că n-au înțeles cum adică să-i mănânce trupul și sângele, că nu înțelegeau cum adică să moară, să fie ucis pe cruce, să fie pajocorit când el amintea asta, că va fi asta. Nu puteau înțelege asta, îi se rupea mintea că cum ești Fiul lui Dumnezeu și în același timp ne spui că o să mor ca un tâlhar și o să fii pajocorit ca un ultim dintre oameni. Adică nu puteau cupla asta, e altceva. Și că îi se rupea mintea. De aceea și se întâmplă Dumnezeu face să se producă pe muntele Taborului acea minune a transformării la față, schimbării la față, pentru ca să-i convingă pe ei. Că el vorbește cu Iosif, cu Ilie și cu Moise despre patimile care urmau să fie, despre patimi, despre moartea sa vorbea cu Moise și cu ei. Și ei auzeau. Și după ce au auzit toate acestea, că trebuie să meargă la Ierusalim, că el vrea să meargă la Ierusalim, că acolo trebuie să împlinească o taină mare a mijlocirii lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu pentru tot neamul omenesc, a morții sale pe cruce. După ce i-au ascultat asta, au auzit glasul Tatălui care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, acesta s-a ascultat. Adică asta a încercat Dumnezeu pe muntele Taborului, să-i facă pe apostol să înțeleagă că nu e o ruptură între faptul că el va muri și va fi prigonit și va jocori și scripat și că el e Dumnezeu. Nu e o ruptură, dimpotrivă. Ceea ce pentru mintea umană atunci era o ruptură și a fost mult timp și este și acum într-un fel. Și acum greu de este oamenilor și nouă să credem că Dumnezeu, care este desăvârșit de plin, atotputernic, atotțiitor, poate să se lase astfel în mâinile unor oameni. E aceeași ruptură din inima noastră și neînțelegere, exact cum acum oamenii zic că dacă Dumnezeu e Dumnezeu de plin, desăvârșit, de ce lasă să se întâmple lume? Răutățile oamenilor și alte încercări. E aceeași ruptură. Nu, așa nu înțelegeam nici apostolii atunci. Nu puteau să înțeleagă. Dar Dumnezeu a spus, aveți, ca și cum ar spune Dumnezeu Tatăl, aveți încredere în Fiul meu, știe ce face, este Dumnezeu, e Fiul meu, cel iubit, să ascultați de El în tot ce vă spune. Adică i-a întărit. Au fost rupturi ale apostolilor, tulburări, neînțelegeri. Ce să mai spunem de grădina Ghețimanii, care s-au cutremurat, adică ei nu înțelegeau cum Fiul lui Dumnezeu, care până atunci n-a dat niciun semn de slăbiciune, a căzut cu fața la pământ, a strigat, a zis rugăciune cu strigare, a picurat din tot corpul lui sudoare sub formă de picături mari de sânge care cădeau pe pământ, adică era ceva, se lupta cu ceva mai presus de puterea lor de a înțelege ceea ce cu care se lupta, era toată răutatea și tot răul lumii cu râu mare, dacă s-ar putea zice, adică cu diavolul. Și cu tot răul lumii, omul Iisus se lupta cu tot. Și ei nu înțelegeau prea bine și astea cumva îi rupea interior, adică cum Dumnezeu este așa. E foarte greu. Cine poate să înțeleagă și acum, în același timp, totala unitate între Dumnezeu și om în Iisus Hristos și în același timp, totala lor distinție, adică nu se cotropesc una pe alta, nu se suspendă una pe alta. Firea dumnezeiască nu suspendă și nu distruge firea umană. Și nu face să înceteze, să existe și să dispară. E foarte greu și pentru noi să înțelegem. Așa a fost greu pentru apostol să înțeleagă grădina Ghețimanii, această luptă a omului Iisus, care a biruit în numele lui Adam, care n-a biruit în grădină. El în grădina Ghețimanii a biruit ceea ce n-a reușit Adam și Eva să biruiască în rai. Acolo unde era bine și era Dumnezeu lângă ei, aici unde era răul la porți și întuneric, acolo era lumină, noapte nu era. Acolo era odihnă, acolo era bucurie, acolo Adam și Eva n-au biruit, iar aici omul Iisus, un alt Adam, biruiește în altă grădină, într-o noapte întunecată, ispita cea mai mare a diavolului. care noi nu am auzit-o, dar el a auzit-o acolo în grădina Ghețimani. Adică exact ce zice, ce zice Scriptura lui Luca, când zice că după ce a fost ispitit de diavol în pustie, Iisus Hristos l-a lăsat diavolul o vreme, o vreme, adică pe care ispitele au fost și mai mari, și mai mari. Credeți că s-a limitat la cele ispite de trei ispite? De... L-a lăsat o vreme. Dar culmea tuturor ispitelor cred că a fost aici, în grădina Ghețimani și cel poate în, pe cruce. Dar cred că aici mai mult decât oriunde. Aici a fost lupta totală, de plină, desăvârșită între tot ce a însemnat omul liber și zidit de Dumnezeu, care era Iisus Hristos, de plin, omul Iisus și puterea întunericului, diavolul și toată puterea întunericului și tot ceea ce însemna moștenirea umană care și tot ceea ce însemnase partea din om care colaborase cu diavolul timp de milenii și milenii și milenii, colaborase și se crease o nesfârșite câmpii de puieți ai păcatului, de pui, de copii ai păcatului, pentru că păcatul este rodul nelegiuitei relații între om și diavol. Păcatul este rodul nelegiuitei relații între om și diavol și păcatul continuă să-și ceară dreptul la viață și continuă să-și ceară dreptul la existență și vine să ceară moștenire părinților lui, adică diavolului și omului. Și caută să existe și el nu poate exista decât că pușind mai departe generațiile care vin și care, pe care le... și pe care le subjugă într-o formă sau într-alta și pe, în care se ascunde ca un... exact cum se ascunde gena cancerului în noi și noi nu știm că o avem și la un moment dat ea apare și... sau alte gene. Există așa, se ascunde această gena răului moștenită cumva, care sunt copiii părinților, moșilor, strămoșilor noștri ai păcatului dintre om și diavol și care continuă ei, Mântuitorul s-a luptat și cu toată această încărcătură genetică care venea și în el, prin tot ce a însemnat arborele genealogic dinainte de el și dar și care până la urmă însemna o recapitulare a lumii întregi, dar despre recapitularea aceasta să vorbim altă dată și ce înseamnă și cum și, dar în același timp și influența sau lupta directă a diavolului cu omul Iisus și atunci s-a tulburat apostolii foarte tare, n-au înțeles, era peste măsură să înțeleagă. N-au înțeles asta și nu înțelegeau că după aia urmau să fie și dat morții. Deci Mântuitorul le repeta. Voi fi dat morții, voi fi dat prigoanei, voi fi dat... Asta îi depășa ca înțelegere și se rupea în mintea lor Dumnezeu, care nu putea fi umilit și ucis și bajocorit. Și în același timp, cum? Dacă tu ești Dumnezeu și te-am văzut înviind morții și făcând loc din tine și scoțând demonii, care n-au putut în fața ta nimic și vindecând boli de netămăduit, totuși cum să moară, adică cum să piară așa. Și după aceea văzându-l în curtea lui Caiafa, bajocorit și pălmuit și scuipat, lucrurile au ajuns la paroxism, în sensul că Petru s-a și lepădat. Și n-a mai crezut, într-o anumită măsură, nu știm cât, pentru că după aceea și-a revenit, parcă ca dintr-un somn, și-a plâns cu amar. Dar după aceea pe cruce la fel și după moartea lui și îngroparea lui și pecetuirea mormântului și soldați la mormânt și toată puterea răului dezlănțuită și liniștită așezându-se ca o pătură grea. Exact cum undeva a fost o țarină de crin, atât de frumos și atât de mirezmați, pe care nu credeai că are poate vreun rău să-i biruiască odată și care erau, albeau orizont de frumusețea lor, așa era Hristos în ochii lor. Și dintr-o dată, în locul acelei țarini, a fost bălegar și gunoi, munți, ca la pat arât, cât vezi cu ochii. Așa s-a întâmplat pentru ei, adică Iisus. De aceea este frumoasă cântarea aceea pe care plângerea lui Maicii Domnului lângă cruce, pe care, care se cântă la noi și care, de fapt, sunt din cântările slujbelor din Vinerea Mare, era cu neputință să înțelegi cum apune frumusețea cea fără de sfârșitul lui Dumnezeu, cum apune viața, cum apune puterea lui Dumnezeu, cum se poate așa ceva ca în locul ei să se instaleze o pătură mizerabilă de gunoi, infect, al omului, al minciunii, al șmecheriei, al prefăcătoriei, al interesului, al cum se poate așa ceva. Deci nu era aceea a fost poate cea mai grea perioadă pentru apostoli, după ce el a fost închis, percetuit, învelit ca un mort, totul s-a terminat, înțelegeți? Adică nu mai era nicio șansă, nicio soluție, îl văzuse răstrăpuns în inimă de suliță, dintr-o parte într-alta a pieptului. Adică nu era o chestie... Nu era așa că poate mai e în viață sau... Îl văzuseră în agonie, cum și-a dat sufletul, cum atunci când i-au străpuț pieptul cu sulița, a curs apă și sânge, care însemna că sângele deja, care se adunase acolo, deja se separase celulele roșii de parte, apa din sânge se separase. Deci era deja clare, semne ale morții indiscutabile, semne ale morții nu dădeau loc în discuție. Și ce să mai crezi că va învia după ce fusese bătut de vicele romane care sfârșecau carnea? Dar toate celelalte batjocura și hulele și vorbele și toate astea i-au terminat. Pentru ei a fost o ruptură totală. Ei, dar pentru ei și totuși în starea asta ei mai păstrau așa o undă de nădejde, că de altfel de ce se adunau să mai stea acolo în camera de sus, unde la cina, locul cinei ce taină, unde se adunase la ultima oară. De ce? De ce se adunau la un loc? De ce mai stăteau unii cu alții? Care era rostul? Dacă tot Ierusalimul îi căuta ca pe niște infractori și se așteptau să fie să se șoptească, sunt acolo sau dincolo, și să-i prindă și ei, orice om normal ar putea în Ierusalim când vede cu ochii. Nu? Asta era soluția. Să plece înapoi în Galileea lor și să se ascundă în case lor, să unde se puteau ascunde. Dar nu le-a trecut prin cap. Ei mai păstrau o doză, mai păstrau o nădejde de neînțeles. Așteptau ceva, dar nu știu dacă mai puteau să exprimă cuvinte ce așteptau. Și s-au ascuns acolo așteptând ca în orice clipă să bată în uși cineva și să zică să-ți arestați, deschideți ușile și să fie sparse și să fie prinși. Că asta se urmărea. Dar totuși ei, cu toate acestea, și-au păstrat o doză de credință și nu i-au spus niciodată învățător, atât. Doza asta de credință nu mai vedem la Maria Magdalena. Noi ne entuziasmăm când o zice că Maria Magdalena venea în mâini și a zis rabuni, învățătorule, și s-a întors și a zis Maria. Dar, de fapt, faptul că i-a spus rabuni, învățătorule, arată clar că ea deja cumva îl declasase pe Hristos. El zicea, a murit acum, dar avea evlavie la el. Vrea în continuare să rămână lângă mormântul lui. Avea nevoie să ia trupul de unde îl furaser, că dacă l-a furat cineva, și să-l ducă iar în mormântul lui și să fie închis în mormântul lui și să ducă să facă toate ritualurile care trebuiau făcute și să se închine acolo la mormântul lui. El nu mai credea nici nu știu dacă mai credea sau gândea despre faptul că el ar fi Dumnezeu sau... Și de aceea a zis rabunii, ei, înainte de a fi toate ispitele astea, Iuda îi spunea învățătorul. Nu-l socotește pe Iisus ca Mesia, nu-l socotește ca cel ales, ca cel din care de care spune legea și prorocii, ca fiul lui David, ca fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu. Și-l socotește pe Iisus un învățător, un rabi, dintre alți învățători, de care se miră de puterea ce i-a dat-o Dumnezeu, dar e totuși un rabi. Adică ei evrei erau destul de experimentați în a spune, chiar dacă vezi minuni cutremurătoare și din cer, am văzut noi minuni făcute și de vrăjitorii lui Faraon. Știm că se pot face. Aveau în lege și în cuvinte care spunea, de va veni cineva și o face minuni înaintea ta mari și se vor adeveri aceste minuni, tu să nu crezi în ele, pentru că te va încerca Domnul Dumnezeul tău să vadă, te lepezi de legea ta și de Dumnezeul tău. Aveam în lege cuvântul ăsta și se pare că Iuda a căzut. Foarte mulți dintre farisei și cărturari au ținut de cuvântul ăsta. Nu luau în seamă minunea pe care și acum fac la fel. Țin de cuvântul ăsta. Mântuitorul Dumnezeu acolo le vorbise de vrăjitori, de fermecători, de oameni ai neamurilor care fac minuni și care pot să te tulbure, cum și acum vine un un oarecare și spune că eu știu ce o să fie mâine și pomine. S-ar putea să ghicească. S-ar putea să ghicească. De la diavol, de cele mai multe ori. Asta nu înseamnă că e Dumnezeu. Nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Că îți deschide cărți, că se uită nu știu ce, că și ce. Asta nu înseamnă că e de la Dumnezeu. Ei, pentru asta și tocmai în contextul acestor vrăjitorii și fermecătorii și Dumnezeu spune, de va veni la tine, fermecător, vrăjitor, căutător în stele. Și el, sau proroc mincinos, proroc al neamurilor, care îți va spune tot felul de chestii, care se vor adeveri. Tu să nu îl crezi, iar dacă îl vei crede și Dumnezeu a îngăduit să vin la tine și să te încerci așa ca să vadă, crezi tu mai mult în el decât în basmele care câteodată se mai adeveresc ale păgânilor. Ei, și deci cuvântul ăsta ține evreii până acum. Și ei își găsesc îndreptățire să nu credă în Hristos nici acum, zicând, dom'le, l-a îngăduit Dumnezeu ca să ne ispitească, dar noi ne-am ținut de credința noastră, noi nu ne-am lăsat. De aceea Mântuitorul îi ceartă și le spune, orice se va ierta omului, el zice, că nu mă credeți pe mine, că mă socotiți așa, vi se va ierta. Dacă nu credeți Duhului Sfânt, nu vi se va ierta nici aici, nici în viacul viitor. Îl huliți. Și la asta se referea. Că Duhul Sfânt înseamnă, lucrarea Duhului Sfânt înseamnă minunile cutremurătoare pe care le-a făcut în fața lor. Minuni indiscutabile și nu o zi, două, trei, cum zicea acolo, va veni și va face o minune. Și 3 ani jumate. Orbi văd, șchiopii aleargă, ciungii și întind mâinile, demonizații se curăță, morții înviază, săracilor li se binevestește, leproșii se curăță. Păi, erau niște lucruri extraordinare, indiscutabile. Și demonii se supuneau și îl mărturiseau ca fiul lui Dumnezeu, îl mărturiseau demonii și el îi făcea să tacă. Deci lucruri mari, ori aceste lucruri, și mai ales un lucru pe care legea spunea că numai Dumnezeu îl știe. Gândurile omului și gândurile inimii omului, numai Dumnezeu le știe. Și asta știau evrei, era lege, era cuvânt clar din legea lor. Și Dumnezeu le spunea gândul. De ce gândiți așa? Puțin credincioșilor, când ei se tulburau în spate acolo și gândeau. Și de mai multe ori le descoperă gândurile exact ce gândeau. Deci, n-aveau semn, n-aveau motiv de împotrivire, n-aveau ce să spună. Erau că numai Dumnezeu știe gândurile omului și El le spunea gândurile lor. Și pe lângă toate minunile celelalte și ei continuau să zică nu. Ei, se pare că în acest tip de gândire a căzut și Iuda. Dar nici un învățător, un om deosebit, special, cu puteri mari, dar discutabil. Și asta pentru că probabil fiind, cred că sunt două motive pentru care Iuda a ajuns la părerea asta. Unul, propria lui invidie și gelozie față de ceilalți apostoli și față de oricine îl urmea pe Hristos, pentru că îi se părea că el care cunoaște legea mai bine ca toți ceilalți, se pare că după tradiție spune că cunoștea legea mai bine ca toți ceilalți, era cel mai școlit dintre ei. Se pare că el care era cel mai școlit și cunoștea legea cel mai bine, nu putea înțelege de ce Mântuitorul prețuia pe un Petru pescar, pe un Ioan oarecare și el care curăța mreje, și pe un Iacob și pe nu știu cine, și prețuia pe femeia care i-a turnat mir pe cap și a zis, oriunde se va vesti Evanghelia, va fi, se va cinsti și va se auzi despre femeia asta. Și pe alții și pe alții și pe sutași care habar n-aveau de lege și a zis, mai mare credință ca n-am văzut nici în Israel decât în acest om. Toate astea l-au răcuit în inima lui și el îi se părea că lui nu îi se dă dreptul și nu îi se dă dreptate, să fie băgat și în față, să fie socotit cineva important. Toate astea l-au deranjat foarte mult pe Iuda. Și pentru că nu i s-a împlinit voia lui și nu i s-a dat locul lui cum își dorea el, deși Mântuitorul le repeta adesea, cine vrea să fie mai mare, vrea să le fie tuturor slugă și le-a dat atâtea exemple. Dar el vrea să fie important între apostoli. Să fie important. Și pentru că nu i s-a dat această întâietate, el a început să-l urască pe Hristos, să-i găsească nod în favoră. Dar de fapt, de ce vreau eu să stau lângă el? De ce vreau să fiu mai mare? Poate este un înșelător. Și la asta l-a ajutat și faptul că și-a luat și treaba aceasta de a avea el punga de bani, de care Ioan ne spune că era iubitor de bani, deci îi plăceau banii, îi plăcea să chivelisească ca orice evreu autentic. Trebuie să facă un gătel, să facă bani, să-ți facă un gheșef bun, să... Era un evreu autentic. Și banii aceștia și punga de bani pe care avea, de care trebuia să cumpere mâncarea celor 12, celor 70 de apostoli, să găsească, să dea săraci, să... Deci avea multe treburi cu acest. Trebuia să facă multe afaceri cu banii ăștia. Acești bani, de fapt, l-au făcut să aibă relații cu tot felul de oameni. Oameni care de obicei aveau afaceri, care aveau averea, avea pământul, oameni bogați, de obicei mai mari poporului, bătrânii, de obicei oameni de tipul Iosif din Arimatea, care era singurul ascuns ucenic care se trăiesc cu cei bogați. Nu iubeau pe Hristos. Nu iubeau propovăduirea sărăciei și nu iubeau cuvintele lui Dumnezeu care le spunea el și faptul că pe în jurul lui erau numai săraci, amărâți. Nu iubeau asta. El avea legătura cu aceștia care aveau toți dubii față de Hristos, pentru că pe ei nu lăsa bogății, averea, onorul le se creadă în el. Pe cum să cred în el și atunci eu să spun că am o viață de păcătos și că ar trebui să mă schimb? Ăsta e un înșelător. Să știți că, și să vă spun, și să cred că credeți asta, că și noi, în funcție de dorințele noastre, în funcție de patimile noastre, condamnăm pe unii și pe alții, numai ca să ne fie nouă bine, și alegem pe unii și pe alții. Știți bine asta. În funcție de patimile și de obiceiurile noastre, noi condamnăm pe unii și pe alții, ca să ne fie nouă bine. Nu? Nu? Noi, prima dată, gândim cu o minte curată, clară, și hotărâm că ăsta e adevărul și pe aia, în funcție de așa. Sunt rară, unul la 10.000. Unul la 10.000, dacă e așa. Restul, mintea devine o slugă a patimilor și a inimii făcătoase și dacă inima e împătimită de avere, de pământul, de oricine vorbește de rău pe cei care își fac averi nepotrivite și cum nu se cuvine și așa, devine dușmanul lor. Nu contează cine e acela. Nu contează. Dumnezeu să fie. Îl găsesc ei că nu-i Dumnezeu. Numai să-i lasă în pace și să-și continuă treaba. Înțelegeți? Cei care fac politică, cei care vor să schimbe o rânduire socială și îl văd pe unul care nu e de acord cu ei și care nu îi îndeamnă să facă schimbările astea, îl văd dușman. Nu mai contează ce spune restul. Nu contează adevărul. E dușmanul lor și dintr-o dată tot ce spune acel om e rău. Așa, e, așa sunt hotărârile noastre. Așa sunt hotărârile noastre. Voi să ziceți, nu, nu e adevărat. Ba da, e adevărat. E adevărat și în familie. Te naști într-o familie, ți-e destul că ești din familia ta, dacă din neam în neam a fost o ură între familia ta și nu știu ce familie, o să ai și tu o gândire destul de critică dacă ești dintre cei aleși. Destul de critică și cu dubii față de oamenii aia, pentru că de mic ai auzit că oamenii aia sunt niște răi, niște urâți, niște monștri care au făcut numai rău familiei tale. Și numai atât că ești din familia aia și tu îi urăști din start pe aceea. Sau nici nu vrei să-i bagi în seamă. Așa suntem, înțelegeți? Asta e realitatea. Nu că noi suntem niște ființe căutătoare adevărului, care după ce l-am găsit, îl căutăm în starea lui pură, avem o critică a rațiunii pure și îl căutăm și după aceea hotărâm și funcția asta ne creionăm viața. Nu! Dacă vine iară comunismul, trei sferturi dintre noi părăsim biserica și ne vedem de profiturile lumii comuniste sau a lumii fără de Dumnezeu care discreditează creștinismul și nu ești pe val dacă ești creștin și nu ești bine văzut și nu ești bine integrat într-o companie și nu, dacă se vor fi iară asemenea prigoane, trei sferturi, dacă nu 9 din 10, vor părăsi biserica, vor păstra cel mult din când în când o legătură minimală, formală, așa de frică că poate este și un Dumnezeu. Dacă rămâne 1 din 10, asta e realitatea. Și dintre noi preoții, nu că noi suntem mai deosebiți. Tot așa suntem. Suntem la un nivel superficial, epidermic al credinței. Epidermic, adică nu... E așa era și Iuda, nu-i de acuzat. Așa a fost și Iuda. Și dacă n-a primit ceea ce dorea, el era împătimit de cinste, de laudă, de a fi băgat în față, nu numai el, că și Ioan și Iacob au văzut sistemul de dreapta și până stângă. Dar până la urmă a prevalat dragostea față de Dumnezeu, dar astea sunt lucruri rare. Și alții au fost împătimiți, numai că la el a prevalat dorința de stăpânire, dorința de a fi important, dorința de a fi băgat în seamă. Cum prevalează și la noi, ce să ne mai tot de face. Și atunci, pentru că era gelos, pentru că era invidios, pentru că el nu era băgat în seamă, a contestat tot în Hristos, tot. Exact cum se zice în La Fontaine, în Vulpe la struguri. Dacă vulpea nu ajunge la struguri, zice că sunt afric. Înțelegeți? Iuda nu ajungea la ce aș dorea el, la cinste mare înainte lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu acela nu există și acru și nu trebuie mâncat. Nu-i bun. Și atunci, bineînțeles că l-a ajutat foarte mult pe el tot ceea ce spuneau toți ceilalți cu care făcea afaceri, care erau de obicei oameni care erau mână în mână cu sinediu, mână în mână cu bătrânii, cu bogații poporului, cu zeloții, cu toți ceilalți, cu irodienii care erau foarte bogați. Erau partid al bogaților, sau cheilalți, erau foarte bogați. Pe toți ăștia se făceau afaceri. Și ăștia probabil că nu aveau o părere totală împotrivitoare lui Iisus, cum și acum. Societatea nu are o părere totală împotrivitoare lui Iisus. E un băiat, un tip interesant, așa, să nu exagerăm. Ai și el acolo, printre alții. Aduce niște cuvinte destul de interesante. Putem să-l integrăm, putem să-l integrăm în societate, putem să ținem, dacă stă la locul lui și cu minte acolo, ca un învățător oarecare, printre alte învățături, da, dar dacă spune că e mai mult de atât și că e Dumnezeu, asta nu. Înțelegeți? Și cam asta a auzit eu de toată ziua de la acești oameni, dar priza și prindea la el, pentru că și el gândea răutate și gelozia lui, că nu mă bagă în seamă. Și atunci a prins. Dar nu este Dumnezeu, este doar un învățător, lume, și atâta, îi dați atâta cinste, și un învățător. Cine știe cum face acele minuni? Dar dacă nu el, acela despre care se zice în Deuteronom, de va veni la tine, proroc vincinos, așa, și va face minuni, și se vor împlini cuvintele lui, tu să nu îl iei în seamă. Dar dacă e acela, nu? Dar de ce să-l iau în seamă? De ce să nu socotesc că Dumnezeu mă încearcă prin el? Și atunci e doar un învățător, un om interesant, un om care vine din un mediu iudaic. Un om care vine, cunoaște legea, dar în anumite chestii, uite că le calcă. Calcă sâmbăta, calcă nu știu ce, calcă nu știu ce. Deci, nu știu dacă e de la Dumnezeu. Și de aici a venit această concepție a lui Iuda, care de aici îndrăzneala lui, de aici îndrăzneala de a-l vinde, de aici îndrăzneala de a-l de-i spune la cine așa de taie în învățătorule, în fața celorlalți ucenici. Cred că dacă cineva a zis, cum îi zici tu învățătorule, el s-ar fi apucat la ceartă. Dar nu cred că este Dumnezeu. Cred că ar fi avut curajul ăsta. Deși poate că nu și-ar fi distrus planul de a se duce repede să-l vândă. Pentru că dacă intra în ceartă cu ceilalți apostoli, nu mai apuca să meargă. Și nu mai lăsau ei să plece. Sau vedeau că el este de fapt vânzătorul. Și atunci a tăcut. Dar el avea părerea asta foarte clară. E doar un învățător. Un oarecare. Exact aceeași părere avea și fiul bogat, tânărul bogat care a venit și a văzut în fața lui și a zis, învățătorule bun, ce să fac ca să mă oștenesc în părăția veșnică? Și Dumnezeu și admonestează, admonestează și zice, nimeni nu este bun decât Dumnezeu. De ce îmi zici atunci că sunt bun? Adică ca și mi-ar spune, dacă sunt doar învățător, cum zici tu, atunci de ce mă numești bun? Că nu, nimeni nu este bun. Aceeași problemă avea și acest om. Aceeași problemă are și Iuda. Acesta e doar despre învățătorul, spus de Iuda. Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, despre bucură-te. Despre bucură-te e mai mult de spus. Mai mult de spus. Bucură-te ăsta e atât de dureros de explicat. Are unele fațete atât de dureroase. Aștept să ne întâlnim. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.